галасу. У нас насправді галасу, принаймні в нашому політикумі, дуже чимало.
Не викликає галас.
Принаймні, за версією цього самого Вайта, який співає в цьому гурті, а ми тим часом будемо так само з'ясовувати, де ж, власне, правда і чому галас, з'ясовувати будемо з нашим гостем, заступником глави адміністрації президента України, політологом Ростиславом Павленко. Пане Ростиславе, вітаємо вас в нашій
студії.
Доброго
ранку.
Так, і вчора, власне, як відбулося запрошення, воно в мене народилося після нашого спілкування на вулиці Банковій. Був мітинг з вимогою кількох громадських організацій і політичних сил, з вимогою прозорого призначення наступного генерального прокурора. І, власне, вимоги були скеровані, в тому числі, до президента. І Ростислав Павленко вийшов з адміністрації президента і, власне, прийняв ці вимоги. І там я подумала, чому б нам про це не говорити, не поговорити з нашими слухачами, в тому числі в студії громадського радіо «Ранкової хвилі». І, власне, Ростислав Павленко зараз тут з нами. Вдалося передати адресату ці наші вимоги, вимоги учасників мітингу вчорашнього?
Очевидно, що так. Там є досить швидка процедура, коли всі документи, які надходять з мітингів, передаються приймально до президента, до президента.
А що далі відбувається? От найцікавіше, що відбувається далі? От якщо, я розумію, є якісь певні таємниці, але як президент працює, чи не президент працює з цими зверненнями?
Ну, президент з ними ознайомлюється, і далі вони передаються в адміністрації в ті управління, які, власне, займаються от тим чи іншим питанням. Тому це, очевидно, буде розписано на ті управління, які займаються взаємодією з правоохоронними органами, які допомагають, власне, організувати цю роботу, яка стосується призначення генерального прокурора.
Так, Ростислав Павленко, заступник глави адміністрації президента, а також співкоординатор, так, чи співголова координатора Національної ради сприяння розвитку громадянського суспільства. Це такий свіжий орган, щойно утворений указом президента 26 лютого 2016 року. Скажіть, чи вже щось зроблено от в рамках цієї ради? І головне, що планується зробити найближчим часом? Як можна тим нашим слухачам, які вважають себе громадськими активістами, долучитися до цієї роботи, до співпраці з президентом і адміністрацією?
Так, дуже дякую. Власне, створення цієї координаційної ради є лише одним із механізмів на виконання стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства, яка, власне, була підписана президентом наприкінці лютого цього року. Але найголовніше, що готувалася ця стратегія разом з громадянським суспільством. Більше 600 громадських організацій і в Києві, і в областях взяли участь в підготовці цього документа. І якщо так дуже коротко про нього говорити, то цей документ має дати громадянському суспільству конкретні механізми для того, щоб могти більш ефективно взяти участь в житті суспільства в цілому, для того, щоб впливати на те, що відбувається у владі, мати змогу ефективно контролювати владу і отримувати підтримку. Тому що є ціла низка речей, які працюють в демократичних країнах, але які є лише в зародковому стані у нас або в неефективному.
Я так розумію, це мова йде про петиції і, очевидно, ще про якісь механізми.
Знаєте, не тільки, бо петиції, ви правильно кажете, це один із механізмів, є в принципі, навіть в чинному законодавстві обов'язок реагувати на ці петиції, ну, що, власне, відбувається, так? Але є ціла низка речей, які у нас, знов таки, або раніше не працювали, або знаходяться в зародковому стані. Ну, наприклад, уже навіть і зараз державний бюджет, місцеві бюджети, ну, зараз менше, оскільки криза, але в такі більш бюджету забезпечення, так би мовити, роки. Державний бюджет, місцеві бюджети мали кошти на підтримку громадянського суспільства. Але як розподілялися ці кошти, в принципі, теж не секрет, це дуже багато нарікань на це. Тому, в тому числі, і стратегія передбачає прозорий механізм, щоб за діяльністю фондів, які розподіляють ці кошти, наглядала відповідна рада, яка, власне, би складалася з представників громадянського суспільства.
Це і саме місцевих самі фондів, так?
Місцевих фондів на рівні міністерств різних, для того, щоб громадські організації, які справді працюють, які справді мають що сказати і мають змістовний компонент, вони могли це донести і ефективно взаємодіяти з владою і мати на це підтримку. Так, як працюють, власне, фонди, які надають гранти для діяльності громадської організації, в принципі, давно пора, щоб і держава це робила прозоро і ефективно.
Знаєте, це питання дуже часто нам ставлять в громадському радіо. У нас прозоре фінансування, але так, це фінансування частково від громадян України, і ми збираємо кошти на таких платформах, як Спільнокошт, або просто нам на рахунок приходять. Але будьмо чесними, левова частка фінансування нашого – це західні фонди, це фонди з урядів країн таких, як Голландія, Нідерланди, я перепрошую, там Сполучені Штати Америки, Канада і так далі. І нас дуже часто питають, а український уряд дає гроші громадському радіо? На що ми відповідаємо? Ну, на жаль, поки ні. Але я так з ваших слів зрозумію, що це тепер стає можливим. Бо громадське радіо, ну, якби, так би мовити, воно не є комплементарним так у своїй діяльності щодо уряду. Ну, буває різне, буває, якщо досягнення уряду і влади якісь є позитивні, ми про це розповідаємо. Але, ну, якщо чесно кажучи, то ми більше, ну, критикуємо, зважаємо на якісь от, ну, важливі такі критичні точки. І тому, як ви вважаєте, є шанс у громадського радіо отримати, зрештою, колись фінансування від українського уряду?
Ну, абсолютно. Зрештою, в цьому і логіка для того, щоб держава могла надавати підтримку українським громадським організаціям. Головне, щоб ця підтримка далася прозоро. Так само, от, як надається вона урядами інших держав або благодійними організаціями, коли є дуже чітка процедура, коли надання це відбувається прозоро на основі власне змагання проєктів, на основі розуміння того, за що даються гроші, під які результати, і ким чином ці результати перевіряються. Бо по кожному з цих компонентів в Україні були проблеми, і навіть ті невеликі кошти, які розподіляються, але так йдеться загалом по державі про сотні тисяч, про мільйони гривень, але навіть ці не дуже великі кошти, ну, розподіляються в доволі сумнівний спосіб, принаймні є до цього багато питань. Тому, власне, один із розділів стратегії, про яку я говорив, підписаний президентом, має впорядкувати ці питання, і Кабінет міністрів має підготувати такі зміни до законодавства, які робили би цей процес прозорим і підконтрольним самому ж громадянському суспільству.
От можна буде практичним шляхом нам, журналістам громадського радіо, перевірити, абсолютно, як запрацює цей механізм. Абсолютно. Я б хотіла би ще зацитувати от цю стратегію розвитку громадянського суспільства.
Сприяння розвитку.
Сприяння розвитку.
Розвивається,
так,
держава тільки підтримує.
Сприяння розвитку, так. От є один з пунктів. Налагодження взаємодії роботи у громадських організаціях з органами державної влади. Так. От переносимо це у практичну площину. Є організація «Центр протидії корупції», яка дуже хоче взаємодіяти із Генеральною прокуратурою України.
І допомагати останнім часом почалася, тільки не в ту сторону, очевидно.
Так, і допомагати проводити реформи. Власне, як мені здається, Центр протидії корупції дійсно щиро допомагає з проведенням реформ, але Генеральній прокуратурі щиро це не подобається. От скажіть ви, як заступник адміністрації президента України, і як людина, яка, ну, власне, є співкоординатором, як називається ця координаційна рада взаємодії з громадянським суспільством. Як ви оцінюєте цей конфлікт? Конфлікт, власне, полягає в тому, що Генеральна прокуратура, ну, так би мовити, використовуючи свої важелі, забезпечила, ну, фактично, порушення кримінальної справи проти Центру протидії корупції.
Ну, як запевняють представники прокуратури, оскільки ми зверталися, і громадськість, очевидно, зверталася, і це мало досить великий розголос в пресі, то представники прокуратури запевняють, що жодних дій проти цієї організації зроблено не буде. Думаю, що це можна відстежити досить щільно. Що йдеться про ознайомлення з документами, ну, будемо дивитися, наскільки це буде на практиці. Дуже сподіваюся, що слово буде дотримано і жодних дій, які би перешкоджали роботі Центру протидії корупції або інших громадських організацій, чи створювали перепони в цій роботі, зроблено не буде.
Ну, але все-таки хотілося б вашу оцінку почути. Чому не відбувається співпраці? Ну, реальна потреба реформування Генеральної прокуратури є. Це ні в кого не викликає, мені здається, заперечень. Ну, крім самої Генеральної прокуратури, очевидно. Є організація, яка теж професійно цим займається. Чому так? На ваш погляд.
Ну, коментувати діяльність Генпрокуратури тут не дуже випадає. Що я можу сказати? Що, ну, перше, було дуже чітке реагування на матеріали дана заяви в медіа, які з'явилися після цього рішення Печерського суду. Ми бачимо, що жодних дій, які би перешкоджали громадській організації, зроблено не було. Більше того, ну, це якісь випадки.
А вилучення документів, перепрошую, воно не гальмує? От, ну,
ну, ще не було вилучення.
Його не було. Вилучення документів не відбулося, да, і навіть якщо там ви стежите за Фейсбуком, ну, і таке інше, то...
Так.
Ну, і зрештою представники прокуратури говорять про те, що ніякого вилучення не буде. Mm-hmm. Вони просять про ознайомлення спільно з керівництвом цієї організації, mm-hmm. оскільки там є справа про використання закордонних коштів. Тобто, ну, принаймні на рівні запевнень, заяв і обіцянок йдеться про те, що жодним чином діяльність організації перешкоджання не буде. Зрештою, часи змінились. Тому справді очікувати, що Генеральна прокуратура буде втручатися, перешкоджати, вилучати документи, ну, мабуть, не варто.
Знаєте, часи змінилися, але повтор ситуації очевидний. На час, коли почалася Революція Гідності, Євромайдан, я працювала в організації, громадській організації «Центр Є». Це організація, яка от засновувала такі, наприклад, рух «Чесно», так, який так, стежив так. за політиками, або ще реанімаційний пакет реформ. Так от, порушена була кримінальна справа за схожими там претензіями використання грошей урядів інших країн, в тому числі американського. І на допити було викликано понад 200 людей, які колись мали справу із центром UA. Ну, я, до речі, теж була викликана на допит, просто не дійшла, вже змінилася влада, коли дійшла до мене черга. І тепер знову повторюється ситуація. Мені здається, що це дуже дивно. Тим більше, що історія показала, що от, що я тут сижу зараз на Хрещатику 26, а той генеральний прокурор, який це, власне, ініціював, і Служба безпеки там була задіяна, вони невідомо де, і, ну, і, власне,
і
президент,
не факт, що в Україні.
Да, і президент колишній Янукович, який, ну, ясно, як і зараз, як мені здається, президент має певний вплив на Генеральну прокуратуру. Знаєте, ми говорили з Віталієм Шабуніним, що мало бути причиною, особливо напередодні поїздки, візиту президента Порошенка до Сполучених Штатів Америки, що мало бути причиною такого відвертого наїзду на громадську організацію, яка отримує гроші від американського уряду. І, власне, одна з причин була Віталієм озвучена, що, можливо, це просто така гра проти самого президента в адміністрації президента навіть, а не в Генеральній прокуратурі. Як вам така конспірологічна теорія?
Ну, я не прихильник конспірологічних теорій. А щодо ситуації загалом, маю сказати, що тут важливий результат і важлива реакція. Тобто те, що я говорив, що представники Генеральної прокуратури достатньо оперативно відреагували на той громадський розголос, який виник. І зараз громадянське суспільство має достатньо важелі для того, щоб цього не допустити. Знов-таки лунають запевнення про те, що ніяким чином повторення того, що, до речі, та організація громадська, до якої я в той час мав відношення, так само по тій справі проходила.
Серйозно?
Тому мені те, що ви говорите, дуже зрозуміло. Тому... ну, можна так висловити впевненість, що повторення цих речей не буде.
Ну, це дуже іміджева насправді справа, і саме от за Генпрокуратурою, ну, так чи інакше, крім суспільства, також і західні партнери досить сильно слідкують. І отут насправді чий тиск, власне, є вирішальним, от насправді мені, наприклад, не зрозуміло. Можливо, все-таки не тільки громадянського, так, а й власне та реакція, яка може послідувати за якимись такими дуже конкретними діями.
Так, реакція, наприклад, посла Канади, так, пана Ващука, який
площину, от, ну,
людина така
вже
з розвиненим почуттям гумору, та він сказав, що він же читає спогади дисидентів, українських дисидентів, які побували у радянських в'язницях і готуються прийти на допит до Генеральної прокуратури. Хоча про пана Ващука не йшлося, йшлося про посла Сполучених Штатів Америки.
Ну і то потім
Пайта
спростували, да? Прокурорські потім спростували цю тезу, говорячи, що ні про який допит не йде.
Не йдеться. Так, але давайте повернемося до співпраці, до такого позитивного контексту, майбутньому, сподіваємося, більш такої ділової співпраці між громадянським суспільством і владою. І до цієї стратегії, що заплановано конкретно? Можливо, якісь зустрічі, можливо, якісь є ініціативи. До речі, як йде виконання цієї стратегії на місцях, що вам відомо, чи створюються вже передбачені цією стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства, ці дорадчі органи в місцевих адміністраціях і органах влади?
Дивіться, там кілька речей має бути по організації, і так само паралельно мають розроблятися кілька проєктів змін до законів і до підзаконних актів для того, щоб ці механізми запрацювали. Якщо йдеться про організаційний бік, ну, фактично завершується формування цієї координаційної групи. Чому завершується, а не завершено? Тому що, ну, подивимося, що буде з урядом, тому що в тому числі до складу складу цієї координаційної ради ходять представники міністерств, якраз для того, щоб громадські організації могли напряму працювати з представниками Кабінету міністрів, ставити питання і домагатися їх вирішення. Тому я думаю, що там протягом тижня-двох це питання буде вирішено. Так само тоді і на місцях буде сформовано ці координаційні ради, які беруть до себе як представників влади місцевого самоврядування, так і активних громадських організацій, які здатні запропонувати щось місцевій владі і спільно з нею це виконувати і так само ефективно контролювати дії влади на місцях. Угу. Крім того, якщо вже говорити про механізми, так є ще один механізм, який в Україні в такому зарядковому стані, це звані соціальні послуги. Для того, щоб громадські організації могли їх надавати, фактично отримуючи за це кошти.
Що такі соціальні послуги?
Це послугно, здебільшого це йдеться про місцевий рівень, це коли громадська організація перебирає на себе якісь функції, які стосуються місцевого самоврядування.
На спектр досить широкий, так?
От про те ж йдеться, на законних підставах. Спектр дуже широкий, від благоустрою до догляду за угу. певними категоріями громадян, які потребують допомоги. Тому тут і благодійництво, і все
це
інше цілком може бути.
Так?
Це, власне, аутсорсинг, але питання в тому, щоб тоді для податкового законодавства це не розглядалося, як певно, від бізнесу. Так? Тобто тут досить ретельно працюємо із Міністерством фінансів, відповідними там фіскальними органами для того, щоб знайти компроміс, який вже знайдено в багатьох демократичних країнах.
Ну, очевидно, треба якусь так. серйозну систему контролю розробляти, щоб це справді не переростало в вид бізнесу.
Тому це, ну, теж такий present continuous, да? Час теперішній подовжений для того, щоб знайти ефективний механізм, щоб це, а, працювало, і, б, мало належні запобіжники від шахрайства і інших.
Нагадаю нашим слухачам, Ростислав Павленко, заступник глави адміністрації президента в студії Громадського радіо, програма «Ранкова хвиля». Я от ще хотіла таку історію цікаво дуже обговорити. Ольга Івазовська, представниця, така яскрава представниця громадянського суспільства, координаторка громадянської мережі «Опора». Так. Після зустрічі представників громадянського суспільства із президентом Порошенком потрапила до переговорної групи у Мінську, бере безпосередню участь. Мені здається, це абсолютно сенсаційна і дещо недооцінена новина. Якщо ви можете повідомити, ну, якщо це можна, якісь такі подробиці, як це, власне, відбулося і коли планується подібна наступна зустріч, і ми би теж би підготували якісь свої пропозиції, прийшли до президента в частині медіа, наприклад, своїми пропозиціями щодо реформування медіапростору.
Ну, спочатку щодо питання з Ольгою Вазовською. Наскільки я розумію, як коментується сама Ольга, що давно пора. Є що сказати, є що запропонувати, тим більше її долучення якраз зараз буде дуже ефективним, ми сподіваюся, тим більше йдеться про те, як оцінити ситуацію на окупованих територіях, і якщо ми говоримо про стандарти ОБСЄ і українське законодавство, так, передбачено Мінськими домовленостями, то коли ми зможемо констатувати, що там безпечно проводити вибори? Очевидно, досвід, який має Ольга, проведення виборів, оцінки того, що відповідає, що не відповідає критерію ОБСЄ, а вони дуже чіткі і в тому числі передбачають дуже просту річ – безпеку. То її голос і голос представника громадянського суспільства буде дуже важливим і для України, і для закордонних партнерів, для справді об'єктивної незалежної оцінки того, що там відбувається. Відтак, ми очікуємо ефективної роботи, і з того, що я так чув по перших відгуках колег, то все буде добре там.
Так, ну а щодо наступної зустрічі, я пам'ятаю, в 2014 році такі великі такі зустрічі проходили по 500 людей від громадськості приходило туди на Банкову, і ну президент вислуховує досить багато часу так. проводив, і розмови ну були дуже-дуже щирими насправді.
Ну, тут не були, тут вони і є так само, і ті, хто
так,
брав участь в цих обговореннях. Ні, ну, будете потрапляти. Питання в тому, що вони, ці розмови мали би бути вже більш фокусованими, бо по 500 людей мало абсолютний сенс
так,
на початку, коли треба було вранжувати проблеми, да, зрозуміє, за такі їхні комплексні частини. Тепер те, що стосується конкретних проблем, конкретних секторів, та йдеться робота. Крім цієї координаційної ради, про яку я говорив, є також група, яка, власне, співкоординується прес-секретарем президента паном Цегулком і іншим заступником голови адміністрації паном Тарановим, яка стосується безпеки журналістів, оскільки безпека – це досить широке питання, там досить багато, я думаю, речей є до співпраці. А щодо громадянського суспільства, впевнений, що ближчим чином, коли ця координаційна рада буде сформована, то можна буде говорити от про такі предметні секторні зустрічі з президентом, які стосуватимуться більш конкретних і приземлених питань, там, які потребують уваги і президента, і представників уряду, і які можуть бути поставлені громадянським суспільством.
А такі речі, вони плануються лише на центральному рівні, тобто от в Києві, чи, можливо, десь на регіони теж такі
якраз пані Наталя говорила про те, що мають бути на місцях ці координаційні ради. І більше того, коли стратегія готувалася, то так само представники адміністрації президента виїжджали в області, де разом з представниками місцевої влади і самоврядування, і громадянського суспільства це опрацьовували. І ну, я цілком припускаю, що в ході регіональних візитів, в тому числі президента, ці речі можуть бути продовжені.
Ну що ж, дякуємо. Ростислав Павленко, заступник глави адміністрації президента і співголова координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства, взяв участь у нашій програмі «Ранкова хвиля», так рано до нас приїхав, за що ми особливо вдячні.